habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo Khamiisa bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2022-kan waa labo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 kombiyuutar baan iyo bogga VOA Somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegaystayaal aad idaacadda ku maqli doontaan fiidnimona waxaa ka mid a waraysi khaas oo aan la yeelanay safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo ka hadlaya doorkooda Soomaaliya.
Waxa uu yidhi, waxaan iskaashi la leenahay dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed. Dadaalkeennana kama lihin ajenda aan ka ahayn wixii aan ka soo qabanay Soomaaliya. Waa in la caawiyo, ayuu yidhi dadka Soomaaliyeed.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan heshiis dhex maray Soomaalilan iyo jeneraal mucaarad ahaa.
Buur bay taagan tahay hawsha jarankii caare ee buurta joogay. Bacdal wadahadal iyo saad dhammaanta la geliyay iyo joodi hawshaas. Maanta ayaan hawshii horeysay la wareegnay ciidankii uu gacanta ku hayay.
Barnaamijkii bandhigga V O A iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in 3 qof ay ku dhinteen weerar maleeshiya looga shakiyo Al-Shabaab ay ku qaadeen bas rakaaba oo maraya deegaanka Lamu. 3 qof oo kale ayaa la sheegay sidoo kale inay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Baskan ayaa ka tegay magaalada Mombasa wuxuuna ku sii jeeday deegaanka Lamu. Gudoomiyaha Lamu Irunga Makare ayaa weerarkan u xaqiijiyay warbaahinta Kenya. Isku socodka gaadiidka ee deegaanka Lamu Garsan ayaa la hakiyay iyadoo ciidamada ammaanku ay agaarkaasi gaaf wareegayaan si ay u soo helaan maleeshiyaadkii weerarkaasi geystay. Maleeshiyada Al-Shabaab ee saldhigood u yahay Soomaaliya ayaa weeraro dhowr ah ka geystay gudaha dalka Kenya.
Diyaarada helikopter ayaa maanta ku burburtay buuraha caasimadda waddanka Taiwan ee Taipei, waxaana la sheegay inay halkaasi ku dhinteen 8 qof oo uu ka mid yahay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada cirka ee waddankaasi. Wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi Thailand ayaa ama Taiwan ayaa sheegtay in diyaaradani ay 8 jeneraal Shen Yiming oo ka tirsan ciidamada cirka ee waddankaasi, kaasoo ay wehelinayeen xilligaasi shaqaalihiisa iyo weliba 12 ka mid ah howlwadeenadiisa gaarka oo ka mid ahaa madaxii shaqaalahiisa, iyadoo ay markaasi ka duuleen caasimada waddankaasi waqti hore Khamiistana, islamarkaana ay booqanayeen ciidamo ku sugan saldhig ku yaala waqooyi bari waddankaasi Taiwan. waxaana la sheegay in diyaaradaasi ay hawada laga waayay daqiiqado kadib markii ay halkaasi ka duushay. Qalcadda ugu weyn ee burburka diyaaradan ayaa haatan la sheegay in ay taallo dhulka kaymaha, iyadoo kooxaha badbaadada ka shaqeeyaan ay ku howlan yihiin inay soo helaan dadkii ka badbaaday. waxaana la sheegay islamarkaana war lasoo saaray intaasi ku daray in 3 jeneraal oo kale ay ka mid ahaayeen dadka dhintay, halka 5 kale oo ka mid ahaa dadkii diyaaradda saarnaan ay ka badbaadeen.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay shalay oo 4 ahayd inuu xasaanad ka raadsan doono dacwada la doonayo in lagu maxkamadeeyo, iyadoo loo haysto 3 dacwadood oo la xiriira musuqmaasuq, laaluush, been abuur iyo ku xadgudub uu u geystay aaminaadii la siiyey. Hadalkan ayuu ka sheegay shir jaraa'id oo qaatay 11 daqiiqo oo uu qabtay, kaasoo si toosa looga sii daayay telefishinka dalkaasi. Netanyahu ayaa ku adkaystay in xasaanadaasi ay noqon doonto mid ku meel gaar ah, taasoo sii jiraysa tan iyo inta xisbigiisa uu xukunka hayo. Netanyahu ayaa lagu soo oogay 3 dacwadood oo kala duwan, kuwaasoo musuqmaasuq iyo laaluush bixin ah iyo inuu ku xadgudbay aaminaadii la aaminay. Mid ka mid ah dacwadahaasi ayaa ah inuu aqbalay hadiyada qaali ahaa oo uu siiyey qof saaxiib ah, taasoo isugu jirtay sigaar, qamriga shampaynta loo yaqaano, iyo weliba dahab.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa khudbadiisii sanadka cusub ku soo hadal qaaday hubka nukliyeerka ee dalkiisa. Hogaamiyahan ayaana si rasmiya u sheegin inuu ka baxay wadahadalkii nukliyeerka iyo weliba in kale. khudbadana ayaa u muuqatay mid uu hogaamiyuhu ugu talagalay shacabkiisa, isagoo fariin u diray islamarkaana khudbadiisa ku jeediyey mid uu nuxurkeedu yahay inay isku diyaariyaan mustaqbalka haddii la qaadan waayo amaba laga qaadi waayo waddankaasi xayiraadda ka saaran dhinacyada kala duwan. Waxaana uu rajaxumo ka muujiyey wadahadallada hakadka ku jira ee dhowrkii bilood lasoo dhaafay aan laysugu iman.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, sidii aad warkaba ku maqlayseen, ilaa iyo saddex qof ayaa ku geeriyootay halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kadib weerar ay maleeshiyaad loo malaynayo inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab ay khamiista maanta ah ku qaadeen gaari rakaaba oo maraaya inta u dhexaysa magaalooyinka Mombasa iyo Lamu dalka Kenya. Dowladda Kenya ayaa ciidamo badan u daadguraysay goobta weerarka uu ka dhacay iyadoo la xiray qaar ka mida wadooyinka isku xira gobollada xeebta. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey saddex qof oo ka mid ahaa dadkii la socday gaariga rakaabka ah ee la weeraray ayaa ku geeriyootay, saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiyaad la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay khamiistii maanta ay weerar ku qaadeen gaari bas rakaab ahaa oo ka ambanbaxay magaalada Mombasa kuna sii jeeday deegaano ka tirsan ismaamulka Lamu. Weerarka ayaa ka dhacay halka lagu magacaabo Inyogoro oo u dhow magaalada Witu ee ismaamulkaasi. Goobjoogayaal ku sugan magaalada Lamu ayaa VOA u xaqiijiyay in maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ay rasaas ku fureen gaariga oo aysan aftuubanin, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray qaar ka mid a dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa gaariga la weeraray. Irungu Masharia oo ah taliyaha ciidamada booliska ee Lamu ayaa warbaahinta u xaqiijiyey dhimashada saddexda qof iyo dhaawaca saddexda kale. Lamaha ammaanka iyo shirkadda gaariga la weeraray weli ma aysan shaacinin tirada guud ee dadkii saarnaa gaariga la weeraray, hase yeeshee gaarigan ayaa ka mid ah basaska nooca rakaabka waaweyn ee ay dadku ku safraan. Wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyaadkii gaariga weeraray ay rasaasta labada dhinac uga ekeeyeen gaariga, waxaana soo baxaya warar sheegaya in tirada khasaaraha uu ka badan karo tirada ay booliisku soo gudbiyeen. Ciidamada ammaanka ayaana lagu soo warramayaa inay xireen waddada isku xirta ismaamulada Lamu iyo Garseen, iyadoo sidoo kale ciidamo badan la geeyey waddooyinka isku xira magaalooyinka Mombasa iyo Lamu, waxaana socda howlgallo ay ciidamada ammaanku ay ku ugaarsanayaan kooxihii gaariga weeraray. Goobta uu weerarka ka dhacay ee Inyogoro waxaa horey uga dhacay dhowr weerar oo ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka geysteen, waxaana deegaankaasi uu kaabiga ku hayaa dhulka Buni ee ay ka socdaan howlgallada u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab. Weerarkan ay maleeshiyaadka al-shabaab ay la beegsadeen gaariga rakaabka iyo dadkii saarnaa ee ka dhacay ismaamulka Lamu ayaa imaanaya xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ammaanka gobollada xeebta ee dalka Kenya aad loo adkeeyey. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay cabasho lagaga soo horjeeda weerarkii al-shabaab ay ka geysatay Aegis Control maalintii Sabtidii, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 80 qof oo u badan shacab. Banaanbaxaana uu soo qabanqaabiyey gobolka Banaadir ayaa waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
Boqolaal qof oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa isugu soo baxay maanta fagaaraha dugsiga tababarka booliiska iskuul booliisiya ee magaalada Muqdisho, dibadbax ay uga soo horjeedaan weerarkii sabtidii ka dhacay Aegis Control afgooye, ka oo dad badan ay ku dhinteen.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ay duga dhambaalkayga inta oo yadii laysan ee dhaawacyada haysa hasaydaan dhacayniyo wixii dhibaya laabtayda caruuraha dhibkaas lagu dhaleen bishaculanaysan darbidisan ma haystaan dhulbay wada dhacdiidaane dhaxantaa u sii dheer markay dhinicdu horeyso Soomaali baa nala dhahaa mana dhammaan doono dhulka hooyo waa loo dhashaa layska mana dhiibo.
Dibadbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qornaayeen halku dhigyo ay ku muujinayaan sida ay u diidan yihiin qaraxyada joogtada ee lagu leenayo shacabka Muqdisho ku dhaqan, iyagoo sidoo kalena ku dhawaaqay erayo ay ku cambaareynayaan weerarkaasi waa kuwan qaarkood oo ka hadlaya dareenkooda.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxaan ka barnaamijaynaa maanta in Ilaahay masaakiintii dhammaatay oo agoonta dadka lagu reebay oo maxay ahaytay in Ilaahay iimaanka iyo islaamka Ilaahay hanagaliyo, maxay ahaytay ardadii makas ma ka hurdo ilaaha ugu og ma ka hurdo ardadii jaamiciinta ahaayaa weli hortayda taagan qorraxda aan taagannahay dhibkaas nagu dhacay oo maanta agoon iyo dhaawac iyo dhimasho aan ku taagannahay aan maanta xanuunkana hayaan u soo bannaanbaxay
bismillaahi marka hore magacaygu waxaa wacala afrax waxaan ka bannaanbaxaynaa in dhib la qabsaday wiilasheena ciyaalkeena ay ku dhammaadeen qaraxii ex control marka maatadii ciyaalkii meesha ku dhammaado ardayda ahayna jaamiciyiinta ahayna waddankood wax u taraayeen oo meesha ku dhammaadeen xanuunka ay nagu hayaan xanuunkaas dardiisa ayaan bannaankan qoraxda u taaganahay waxaana jecelnahay inaan nabad helno hooyo soomaaliyeed aanaa mar walba wiilasheena waa la dilaa wiilkayga curudka iyagoo lix ah oo u taagan qaranka soomaaliyeed inay difaacaan waxaa loo galshay waddada miino waa ilmo yaryar oo markiiba soo hana qaadaayo waxaa lagu dilo duleedka muqdisho ilaah u naxariisto inta dhimatay intii noolne ilaahay oo dhaawacna allaa u booga dhayo
anigoo ah hooyo soomaaliyeed qureysho maxamed kaynaan ah waxaan ka bannaanbaxaa ubadkeena oo laamiyada lagu hasuuqaayo yaa dadka hasuuqaya waa inay ilaahay ka cabsadaan dhiigga muslimka kuuma bannaano muslim walaalkaada dhiiggiisa kuuma bannaano waxaan ka codsanaynaa walaalaheena inay iska daayaan oy ka waantoobaan xanuun baan nahaayo ayagana waa dhalnay kuwan la laynayna waa dhalnay kuwa wax laynayna annagaa dhalnay waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu qalbigooda isku soo qabiyo istoo rajo isgacan qabsadaan
waxaan ka bannaanbaxaynaa qaraxyada iyo dhibaatooyinka naloo geystay oo maaragtay dhiiggeyna uu daatay qulqulay ee maaragtay aan maalin walba maatada qarax lagu laynaayo ayaan ka tiraayonay oon maantay ka bannaanbaxaynaa marka ilmeyan lagu maadaayo qofkii maaragtay dadkii hadda maatadii aad iyo aad ayaa loo dhameeyey maatadii walaalahayna turkiga oo maaratay gacan nagu siinaya waddankayna inay inoo dhisaan waddooyinka oo ku maadsan yihiin ayaa lagu dhiiggood lagu daadiyay iyagana maadaama maaragtay dhibaatoas ay dhacday
maamulka gobolka banaadir ayaa ugu baaqay maalin ka hor shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho in ay muujiyaan dareenkooda ka dhanka ah al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda qaraxii dhacay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish oo ka qayb galay susoo baxa ayaa ka codsaday bulshada inay u midoobaan dagaalka al-shabaab isagoo ugu baaqay dhinaca kale ganacsatada soomaaliyeed in ay joojiyaan lacagaha ay siiyaan al-shabaab si aanay khatar ugu imaanin bulshada
waxaa loo baahan yahay caqligu inuu shaqeeyo damiirta iyo caqliga wixii aan gelayn waa in layska diidaa la rabaa waxa ay sheegayaan wax la aqbali karo miya dadka waxbartay dadka hantida leh waxaan rabaa inaan u sheego kan waxbartay inuu dadka u sheego cadowgiisa inuu al-shabaab yahay inuusan ka baqan midka hantida haysta hantadaadda lacagaha baadahee looga qaadaya waa inuu iska diido waayo ubadkooda ayaa lagu baabi'inaya waxaad adiga og tahay maanta haddii laga qaado berrinta ubadkaaga in lagu baabi'inayo in aad bixisaaho soo doqonimo maaha
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa sheegtay in ay isu soo baxeen si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin qaraxa ay dadka badan ku geeriyoodeen iyadoo si kululna u cambaaraysay
shacabka ku dhaqan caasimadda oo qof walba goobtiisa shaqo ka soo tegay ula soo baxay inaan maantay aan cambaarayno inaan fariin u dirno dhagarqabayaasha inay gaarto goob walba iyo meel walba ay joogaan anigoo ku hadlaaya codka haweenka gobolka banaadir waa inaan muujinno qashuuc waana in fariimaha aan dirayna cadowga dhagooda si toosa ugu dhacdo
dhinaca kale isu soo bax ayaa ka dhacay ex control afgooye kuwaas oo dadka sameynaya ay ka cabanayeen in goobihii ganacsi ee ku burburay qaraxii sabtidii loo diiday in ay dhistaan isla markaana ciidamada dowladda ay burburiyeen qaar ka mid ah goobahooda ganacsiga inkastoo ilaa ay haatan arrinta cabashada aysan ka hadlin hay-adaha amniga dowladda si kastoo ay ahaato waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka magaalada iyadoo inta badan ay xirnaayeen jidadka muhiimka u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha magaalada muqdisho walow mar dambe dib loo fasaxay Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
dhinaca kalena safiirka turkiga ee soomaaliya maxamed yilmaas ayaa sheegay in kasakoo weerarkii maalintii sabtida ka dhacay muqdisho oo ay ku dhinteen labo muwaadin oo u dhasha turkiga ay dowladdiisa sii wadi doonto taageerada ay siiso soomaaliya. waraysi qaas oo uu siiyey idaacadda v o a ayuu ku sheegay sidoo kale in dalkiisu qorshe aan ka ahayn mid bani aadanimo iyo in soomaaliya ay ku istaagto lugaheeda aanu ka lahayn soomaaliya. waraysigan waxaa la yeeshay haaruun macruuf oo noo soo jeedinaya.
ururka al-shabaab ayaa maalintii isniintii qirtay inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay iskoyska ex control, islamarkaana waxay al-shabaab qireen oo kale in dad rayid ah ay ku dhinteen weerarkaasi. ilaa haatan hay-adaha amnigu waxay sheegeen inay ku dhinteen weerarkaasi in ka badan 80 qof, 178 kalena ay ku dhaawacmeen. dadka dhintay waxay hay-aduhu sheegeen inay u badan yihiin dad rayid ah, ayna ku jiraan arday jaamacadeed iyo kuwa dugsiyada kaleba. waxaa kaloo dadka dhintay ka mid ahaa laba muwaadin oo u dhashay dalka Turkiga. safiirka Turkiga ee Soomaaliya Maxamed Yilmaas waxaan weydiiyey ugu horreyn inuu shacabka Soomaaliyeed la wadaago sida uu arko weerarkaasi.
So we are very sad, you know, we lost two Turkish citizens and we also lost many you know, Somali brothers and sisters. So we do not differentiate here either they are Turks or you know Somalis.
waxa uu yidhi aad baan uga xunnahay, waxaana naga dhintay laba qof oo muwaadiniin Turki ah. waxaan sidoo kale ku weynay walaalo badan oo Soomaaliyeed, annaga nooma kala soocna, ayuu yidhi. Soomaalida iyo Turkida waxaan sidoo kale tacsi u dirnay Soomaalida iyo Turkida dadka ku waayay masiibadaasi, aad baanna uga xunnahay. war-saxaafadeed u soo saaray ururka Al-Shabaab waxay ku sheegeen inay dileen 4 sargaal oo Turki ah, 4 qandaraaslayaal oo la shaqeeya ciidamada Turkiga, 1 turjumaan iyo 12 waardiyaal u ah shirkadaha Turkiga. ambaasadar Maxamed Yilmaas ayaan weydiiyey jawaabta uu ka bixinayo sheegashada Al-Shabaab.
I don't have the figures for the Somalis, you know, who were working for the company, but I confirm that only Turkish citizens died in the explosion, just 2 Turkish citizens.
waxa uu yidhi ma hayo tirada Soomaalida u shaqaynaysay shirkadda. waxaanse xaqiijiyey in laba muwaadin oo Turki ah ay ku dhinteen qaraxaasi. mid ka mida waxa uu ahaa ayuu yidhi foreman oo dhismaha waddada Muqdisho ilaa Afgooye ka shaqaynayay, kan kalena waxa uu ku shaqaynayay ayuu yidhi mishiinada iyo qalabka kale ee dhismaha sida baldoosta. ma ahayn, ayuu yidhi, injineero. mararka qaarkood waxaan warbaahinta ku arkaa, ayuu yidhi, iyagoo lagu tilmaamayo inay ahaayeen injineero. weerarka sabtidii ayaa ka dhacay mid ka mid a isgoysyada ugu mashquulsan magaalada Muqdisho, oo ay markiiba isticmaalaan gaadiid badan oo sida rayid, ciidan iyo weliba shaqaalaha dhismaha jidka Afgooye ee Muqdisho. Al-Shabaab waxay sheegteen in bartilmaameedkoodu uu ahaa kolonyo Turki ah. hadalkaasi ayaan weydiiyey ambaasadar Maxamed Yilmaas.
we read that statement also, so in the coming days we will have a more clear picture what was the target who was targeted yet we
waxa uu yiri waan maqalay waana akhriyay hadalkaasi. maalmaha soo socda ayaan sawir cad ka heli doonaa cidda bartilmaameedku ahaa. mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa dhacdadaasi ka shaqaynaya, waxaana qiyaasayaa inay ka gungaari doonaan. fikrad fiican ayaan markaas ka haysan doonaa bartilmaameedka, laakiin buu yidhi annagu waxaanu halkan u joognaa inaannu wax u qabanno Soomaalida. shirkaduhuna waxay u shaqaynayaan walaalaheenna Soomaaliyeed sidii loo kobcin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha. hawsheennuna waxay ahayd, ayuu yidhi, mid bani aadminimo tan iyo sannadkii 2011. sidaasi darteed aad baan uga xunnahay, ayuu yidhi, in Soomaalida iyo Turkida loo waxyeeleeyo dadaalkaasi. dhowr bilood ka hor injineer Turki ah ayaa lagu weeraray, ayuu yidhi, magaalada Muqdisho laguna dilay. waxaan la kulannay, ayuu yidhi, weeraradan oo kale, laakiin dadaalkeennu ilaa 2011 waxau ahaa mid bani aadminimo iyo in Soomaalida laga caawiyo inay lugahooda ku istaagaan iyo in Soomaaliya dib loo soo celiyo. dadka Soomaaliyeedna way og yihiin ujeedkeenna, ayuu yidhi ambaasadar Maxamed Yilmaas. afhayeenka ururka Al-Shabaab Cali Dheere oo hadlaya isniintii waxa uu ku eedeeyey Turkiga inay dalka Soomaaliyeed qabsanayaan islamarkaana ay la wareegeen dhaqaalihii. ambaasadar Maxamed Yilmaas waxa uu sheegay in Turkigu Soomaaliya aysan ka lahayn ajenda aan ka ahayn kii ay ka soo wadeen waddanka. waxa uu sheegay inay ku bixiyeen Soomaaliya dowlad ahaan taageero dhan 1 bilyan oo dollar oo isugu jira mashaariic horumarineed iyo taageero dhaqaale. sida isbitaalo, iskuulo, dib u dhis dhismayaal iyo dhismaha kaabayaasha. Waxa ay Turkiga Soomaaliya ka dhiseen ayuu yidhi saldhig weyn oo lagu tababaro ciidanka, dib u dhiska dhismaha baarlamaanka iyo dhismayaal kale.
I mean, our partner is Somali government and Somali people. We don't have any agenda other than what we have done here in Somalia. So it's to, you know, to help the Somali people.
Waxa uu yiri waxaan iskaashi la leenahay dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed. Dadaalkeenana kama lihin ajenda aan ka ahayn wixii aan ka soo qabanay Soomaaliya. Waa in la caawiyo, ayuu yiri dadka Soomaaliyeed. Waxaan doonaynaa, ayuu yiri, inaan halkan ka dhisno hay-ad dawladeed oo casri ah iyo kaabayaashi dhaqaalaha, haddii ay tahay dhismayaal iyo kobcinta mugga aqooneed oo ay Soomaaliya u baahan tahay si ay u shaqeyso qaran ahaan, isla markaana adeeg u bixiso. Waxa uu yiri Ambassador Yilmaz, taasi waa sababta aan u bixinay barnaamijyo tababarro ah, isla markaana aan u dhisnay wadooyin, isbitaallo, iskuulo iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxaan maalgashanay, ayuu yiri, Soomaaliya annaga oo kobcinay adeegyadii dadka ay u baahnaayeen, sida kuwii waxbarashada, dugsiyada sare iyo kuwii aasaasiga ahaa. Deeqa waxbarasho ayaan siinay, ayuu yiri, ardayda Soomaaliyeed, iyadoo Turkiga ay wax ka bartaan kumanaan arday ah oo deeqa waxbarasho ay siisay dowladda Turkiga. Halkana waxaa laga hirgeliyey, ayuu yiri, iskuulo waxbarasho oo aasaasi ah iyo kuwa bixiya tacliinta sare. Waxaan sameynay, ayuu yiri, iskuulo lagu barto xirfadaha lagu shaqaysan karo sida caafimaadka. Cisbitaalkeennu waxa uu bixiyaa, ayuu yiri, takhasus muhiim u ah Soomaalida. Sannadaha soo socda waxaan rajaynayaa, ayuu yiri, inaysan joogi doonin shaqaale Turki ah oo cisbitaalada iyo qalabka casriga ahba ay ku shaqayn doonaan shaqaale Soomaaliyeed. Waxaan tababarnay, ayuu yiri, ciidamada waddanka. Qaran ma maamuli kartid, ayuu yiri, haddii aadan lahayn laama amni oo lagu kalsoonaan karo. Waxaa kaloo jira, ayuu yiri, shirkada Turki ah oo u shaqaynaya dadka Soomaaliyeed. Gaar ahaan bilowgii waxay ahayd, ayuu yiri, dadka Soomaaliyeed kuwii dhiiri geliyay shirkadaha inay yimaadaan si ay u maalgashadaan. Halis ayay ahayd, ayuu yiri, xilligaasi, laakiin waan ku dhiiri gelinay inay maalgashi sameeyaan. Ujeedkeenna Soomaaliya waa kaas, ayuu yiri Ambassador Mehmed Yilmaz.
Intent in Somalia, and we will continue, inshallah, to give supports that we can do for Somali brothers and sisters, inshallah.
Maalinti isniinti ee todobaadkan, hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA waxay sheegtay in madaxda qaranka ay u gudbisay warbixin hordhac ah oo muujinaysa in waddan shisheeye uu lahaa qorsheynta weerarkii ka dhacay iskoyska X Control. Ambassador Mehmed Yilmaz ayaan weydiiyey waxa uga baxay hadalkaasi.
I also read they tweeted, as far as I know, this statement. You know, there is a world that we call intelligence, and there is a community who understands better than diplomats.
Waxa uu yiri Twitter-ka ayay ku sheegeen hadalkaasi. Waxaa jira duni aan ugu yeerno hay-ada sirdoon. Hay-adaha sirdoonku way ka xog ogaalsan yihiin diblomaasiyiinta. Hay-adaha sirdoonka ayaa laga yaabaa in fasiraadda ay bixiyaan ay ka wanaagsan tahay. Anigu waxaan ka tirsanahay hay-ad diblomaasiyadeed, sidaasi darteed wax fikrada kama qabo si aan u fasirto. Waxay u taalaa hay-adaha sirdoonka. Ambassador Yilmaz waxa uu sheegay in inkastoo ay ka xun yihiin waxa dhacay, haddana ay sii wadi doonaan kaalmada ay siiyaan Soomaaliya.
Kaasina waxa uu ahaa safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya, Mahmed Yilmaz, wuxuu u waramayay wariyahan Harun Macruuf.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA da laanta af Soomaaliga.
ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiima dhegaystayaal fiid wacano wanaagsan haatanna hargeysa. Jabhadii uu hogaaminayay Korneyl Caare ee dagaalka kula jirtay ciidamada Soomaaliland ayaa maanta qaybteedii u horreysay waxaa si rasmiya loogu wareejiyey guddi madax dhaqameed iyo xildhibaan ah, kuwaasoo iyaguna ku wareejin doona xukuumadda Soomaaliland. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
jabhada uu hogaaminayay Corneil Caare ayaa waxa wararku ay sheegayaan in uu ku wareejiyey guddiga iyagoo hawsha gacanta ku hayay ee muddooyinkii ugu dambeeyaba isaga dabqaadaya dhinaca xukuumadda lana shaqeynayay guddida wasiirada ah ee dhinaca xukuumadda uu madaxweynuhu u magacaabay inay arrinta nabadaynta gobollada bari dhammaystiraan, gaar ahaana gobolka Sanaag. Corneil Caare oo la hadlay warbaahinta ayaa isaga laftigiisu sheegay in ciidamada uu gacanta ku hayay oo ilaa iyo 800 oo ciidan afanjariya gaadhaya qaarkoodna uu ku wareejiyey guddida, kuwo kalena ay soo gaari doonaan caawa ilaa Barito si uu Barito iyagana ugu wareejiyo. Corneil Caare ayaa fariin dardaarana u diray madaxweynaha Soomaaliland iyo taliyaha guud ee ciidamada Nuux Ismaaciil Tani, isagoo sheegay in cadaalad lagu dadaalo. Dhinaca kale, si aanu xog dheeraada arrintan uga helno, ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay Boqor Maxamed Nuux Aadam oo ka mid ahaa odayaasha madax dhaqameedka iyo raggii u guntaday dhammaystirka hawsha Caare iyo xukuumadda, iyadoo muddo dheerna ay isaga dabqaadayeen islamarkaana marxalada iyo xaalado kala duwan ay soo martay intii ay ku jireen arrintaasi. Ugu horreyna waxaan weydiiyey halka xaaladdu iminka ay marayso.
Waa fiican lahay meesha hawshid waxa noo maraysaa meel fiican gabagabay timi isha alxamdulilah guul bay taagan tahay horaanteediina maanta ayaa dhibaataa warbaahinta ka daawateen hawshi jarankii Caare ee buurta joogay bacdal wadahadal iyo taad maanta la geliyey iyo jawdi hawshaas maanta ayaan hawshii horeysay la wareegnay ciidankii uu gacanta ku hayay qaybtoodii hore guddi ahaan uu nagu wareejiyey qaybtii kalena insha allah Barito ayaanu dhamaystirana iyadana la wareegeyna kabacdan insha allah xagga xukuumadda ayaanu u wareejin doonaa meel fiican bayna hawshaas ilaa hadda maraysa.
Markaad eegto Boqor Axmed, maxaa ku xigaya markaa kadib?
Insha allah waxaa ku xigaya waxa weeye marka hawshaas ay noo dhamaato qarabayntii ciidanka rag mas-uuliyad baa rag muddo dibad ku maqlaa oo wax tabanayay markoodii arrintoodana waxay ka kacday deetabasho shaluuga oo xagga ka tabanaya xukuumadda arrintaas sidii loo dabooli lahaa maadaama ay iskaroonsadeen oo ay qaateen nabadda islamarkaana dalkooda ay kusoo noqdaan oo nabadda iyo horumarka iyo waxa wadalahaanshaha la wada leeyahay ay kaalintoodii ay ka qaataan nabaradii horena la dhayo marka waxay kuwaasoo dhan baa dee inshaallah ku xigijoona raggaasa maanta yimiin sidii gacanta loogu qaban lahaa xukuumaddu ay raggaa u haan lahayd meel waasanna ay isaga taagi lahayd ilaa haddana waan ugu mahadnaqayna sida ay iyada laftigeedu ay kaalinteeda uga soo dhacday xukuumadda gaacan howlaha nabadeynta ka guddi ahaan ay iyadoo looga siisay ilaa madaxweyne ilaa guddidii loo magacaabay nabadeynta gobolka gobollada Bari wasiir Sacad Guddoomiye u yahay iyagana aad iyo aad baa lagu mahadcelinaynaa. Marka alxamdulilah waxbaa sabaa dhacay bay anagu saan isleynahay ilaa hadda
waa gartay
tolkadiiyala waa kaa.
Marka Boqor, ugu dambeyn waxaa nagu maqaalaa tusaale ahaan in jaranka iyo ciidanku ay arrintoodu kala duwan tahayo jaranku isaga xaalado caafimaad dibadda u tegayo arrintan waxaad nagu sheegi kartaa Boqor?
Jaranku ciidanka mas-uuliyaddiisi waa wareejiyey waa la iska nasanayaa laakiin hadda ilaa hadda meesha oo mabaxayo iyo qorshihiisa hadda kama soo hordhici karo laakiin se gadaal baan iyada laftigeeda ka sheegi doonaa laakiin waa sidaa u yidhi hawshu waa sidaa u wareejiyey go-aanka geesinimada lagu qaatay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa dad badan oo runtii aan filayn arrintaas inay dhacaysana maanta xaqiiqadii ayuu tusay maanta cadow kasta su-aal laan kala qabsanaanta say burburgisi ku farxayeyna message buu diray midnimada ayaa guushaas aga kasoo baxday insha allah ayaan horta lasii wadi doonaa isagoo jananguna ilaa hadda meeshu an bixi doona gaamaan kasoo joogi laga sheegi doonaa laakiin hadda kuwa oran kara meel buu baxayaa ama meel buu tagayaa hawshii mas-uuliyaddii responsibilitygii hayay unbuu lagu wareejiyey maadaama uu go-aan heshan cad qaato geesinimo leh.
Corneil Caare oo hore uga tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliland ayaa hore uga goostay isagoo in muddo aanay isaga iyo ciidamadiisuba ay ku sugnaayeen magaalada Qarno. Jabhada Corneil Caare ayaa markii dambe waxay u soo wareegeen deegaanka buuraleyda gobolka Sanaag, khaasatana buuraha Tabca ee u dhexeeya magaalooyinka Mayr iyo Ceergaabo, iyada oo dhowr jeerna ay isku dhaceen ciidamada militariga ee Soomaaliland iyo jabhada uu hogaaminayo Corneil Caare. Dhibaatooyinka gobolka Sanaag ka taagnaa sannadahan ugu dambeeyey ayaa waxaa ka mid ahaa nabad dagaalla sokeeya oo dhowr jeer dhex maray beelo walaalaa oo wada dega deegaanka elaf weyn, iyadoo arrintaasina ay gabagabadii sanadkii imikayna dhaaf ay meel fagaaraha ku soo bandhigeen go'aanno rasmiya oo heshiis u dhex maray labadii beelood ee walaalaha ahaa ee halkaasi muddada dirirtu ugu dhexaysay. Sidoo kale dhibaatada jabhada caare iyo xukuumadda u dhexaysay ayaa iyaduna ahayd qodob kale oo horumarka gobolka sanaag iyo guud ahaanba nabadgelyada gobolka sanaag saameyn ku lahaa marka la eego labada ciidan ee isku horfadhiyey deegaanka tabca ee gobolka sanaag. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay fiid wanaagsan. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. qaybaha kala duwaneed ee idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanay aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o a iyo weliba barnaamijkii wargeysyadii waxay qoraan. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna.
saraakiisha kenya ayaa sheegay in saddex qof ay ku dhinteen weerar maleeshiyaad looga shakiyay al-shabaab ay ku qaadeen bas rakaaba oo maraayay deegaanka laamu. saddex qof oo kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkaasi bas. baskan ayaa ka tegay magaalada mombasa wuxuuna ku sii jeeday deegaanka laamu. guddoomiyaha laamu irungu makaria ayaa weerarkan u xaqiijiyay warbaahinta dalka kenya.
diyaarad helikobter ah oo maanta ku burburtay buuraha bannaanka caasimadda dalka taiwan ee taipei ayay ku dhinteen sideed qof oo uu ka mid yahay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada cirka waddankaasi. wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ayaa sheegtay in diyaaradani ay siday jeneraal shen yiming oo ka tirsan ciidamada cirka ee dalkaasi, islamarkaana ay wehelinayeen madaxii shaqaalihiisa iyo 20 qof oo kale ay kasoo duuleen xilligaasi garoonka diyaaradaha ku yaala caasimada waddankaasi waqti hore oo khamiistan maanta, iyagoo booqanaya ciidamo ku sugan saldhig ku yaala waqooyi bari dalkaasi taiwan.
ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa sheegay shalay oo arbaca ahayd inuu xasaanad ka raadsan doono dacwadda la doonayo in lagu maxkamadeeyo iyadoo loo haysto dembiyo la xiriira musuqmaasuq iyo laaluush been abuur iyo ku-xadgudub uu u geystay aaminaadii la aaminay. hadalkan ayuu ka sheegay shir jaraa'id oo qaatay 11 daqiiqo oo uu qabtay, kaasoo si toosa looga daawanayay telefishinada israel. netanyahu ayaa ku adkaystay in xasaanadaasi ay noqon doonto mid ku meel gaar ah, taasoo sii jiraysa tan iyo inta xisbigiisa kineset uu xukunka hayo.
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa khudbadda ay sii sanadka cusub ku soo hadal qaaday hubka nukliyeerka ee dalkiisa. hogaamiyahan ayaana si rasmiya u sheegeen inuu ka baxay wadahadalkii nukliyeerka iyo in kale, waxaana khudbadiisu u muuqatay mid uu hogaamiyuhu ugu talagalay shacabkiisa isagoo u diray fariin uu nuxurkeedu yahay inay isku diyaariyaan mustaqbalka haddii la qaadi waayo xayiraadaha saaran dalkaasi, waxaana warajo xumo ka muujiyey wadahadalada hakadka ku jira dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. marka kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii bandhigga v o a, cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa noo soo diyaariyay lana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii bandhigga v o a. barnaamijka bandhigga ee toddobaadkana waxaynu ku soo qaadan doonaa doorka ay dhallinyaradu ka qaataan arrimaha samafalka. inta badan aafooyinka iyo weliba masiibooyinka soo waajaha qaybo badan oo ka mid ah waddamada dunida iyo weliba xaaladaha gargaar ee u baahan gacan qabashada ayaa marka laga yimaado hay-adaha caalamiga iyo weliba dowladaha muddooyinka ugu dambeeya ay soo kordhayaan doorka ay bulshadu ku leedahay u gargaaridda dadka tabaalaysan ee gacan qabashada u baahan, iyagoo taageero ka geysta dhinacyo kala duwan. dacseesi maxamed farfarle waa guddoomiyaha dalladda ay ku bahoobeen ururada dhallinyarada somalilan ee loo yaqaano sonyo, waxaana uu inoo sharaxayaa waxa uu yahay doorka ay bulshadu ka ciyaarto arrimahaasi samafalka.
runtii bulshadu waxay iska caawin kartaa leeda emergencies oo kale, haddii matalan gobol ay mushkilad ku dhacdo ee waxa maaragtay waajiba in gobolladii kale ay gurmadaan, maaragtay dhaqaalo ururiyaan, xooga isku daraan, maaragtay ay markaa isku dayaan inay gaarsiiyaan dadka dhibka ku dhacday, ama daadood ha noqoto, ama duufaano ha noqoto, ama dee dhib kalaba ha noqoto, index marka ay maaragtay isku gurmadaan oo ay maaragtay sameeyaan waxyaabaha dadka isugu baahiyeen oo runtii ah in la badbaadiyo nafihii dadka, haddii cunto loo geynayo, haddii dhar loo geynayo, haddii hu loo geynayo. Markaa runtii doorka bulshada waxa weeye waa door isku xiran, waa door aan marnaba maaragtay aan kala furmi karayn.
Sida ay muujisay xogurintii u dambeysay ee la shaaciyay horaantii sanadkii hadda un dhammaaday 2019, guud ahaanba bulshada dunida ku nool ayaa tiradoodu ay ku dhowdahay 8 bilyan oo qof, iyadoo la tilmaamay in dadkaasi badankoodu ay dhalinyar yihiin. Waxaana muddooyinka u dambeeyey isa soo taraya doorka ay dhalinyaradu ka ciyaaraan arrimaha samafalka bulshada, iyagoo si xooggan u adeegsada warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho. Waa kan Maxamed Warsaman Sandhool oo guddoomiyaha dalada ay ku buhoobeen dhalinyarada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Hadda waxaan aaminsanahay in aad u fahmeen iscaawinta iyo iskarab istaaga iyo inay gacmaha wada qabsadaan oo wixii markaas meel ka jira dhibaato ah ayaa isaga caawiyaan, iyadoo aad inta badan u yahay rudaxaad u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo aada u isticmaashaan sida baraha bulshada, kuwa meelaha wax ka dhacaan jooga soo gudbiya baahida iyo waxyaabaha iska taagan iyo muuqaalada guud, kuwa aadka ugu dhex jiraayeen baraha bulshada soo loleeya, sameeya akawno wacyigelin u istaaga inay meesha tagaan waxna ka qabtaan. Dadkan awoodin ee jira qurbaha ku maqan ee ma karin ayagana la gaarsiiyo fariimaha ay xaaladda see tahay, ayaana waxaa la wixii markaas oo kale kutirsan karaan akawnigaado akawnka tabraacadka karaan gurmid oo kale ayaa loo furaa.
Dhalinyaradaasi ayaa alaabo baahiyaha taagan ee ku shaaciya warbaahinta bulshada sidaasi aynu xagga hore kusoo xusnay, iyadoo ay gacantooda soo galaan dhaqaale u baahan in la maamulo islamarkaana ay si habsamiya loo gaadhsiiyo dadkii loogu tala galay. Hadda mas-uuliyaddaasi ma tahay mid ay si habsamiya ay uga soo dhalaalaan? Waa kan mar kale Maxamed Warsame Sandhool.
Cadaaladda ku jirto ayay inta dhalinyarada baxaan ayay tagaan goobti, wixii markaa muuqaal ka jira baahiyaha oo kale, haddii noqoto dhanka caafimaadka, haddii noqoto dhanka yani ahaan ka hortaga dhibaatoy markaa jirta, haddii noqoto dhanka yani ahaan gacansiinta iyo raashinka iyo cudurana iska jira la qaban karo xarumay lagu shaqaynayo, intaas oo dhan markaas ayay waxay xooga geliyaan wixii markaas itaalkooda ah ama waalaha Soomaaliyeed ee markaas masuuliyiinta ah meelooda jooga ee wax gacantooda koro baxeen in dadkaasi la gaarsiiyo. Waxaa kaloo jirta samafalo xooggan inta badan hadda ay sameeyaan dhalinyarada oo dadka bulshada rayidka ah Soomaaliyeed, qofta xanuunkii xanuunada Ilaahay kuwaasima qaarkood ku dhaca waa la soo bandhigaa, dabeedna waxaa la yaabayaa la sideysan karaa iyagana. Waxa arkaysaa qofkiiyo inta badan loo gurmaday, qof kastoo dal iyo dibad jooga oo garab istaagay laga bixiyey caafimaadkiisii dibadda loo qaaday. Waxa arkaysaa masiibo xooggan oo ka dhacday meelaha Ilaahay mar daba nooma keenay Muqdisho iyo meelaha qaarkood, waxaa loo baahdaa dhiigga degdega marka sidoo kale dadku arkaysaa baraha bulshada markiiba dhiigga noocaa loo baahan yahay sidii loogu baahan yahay in lasoo bandhigo fariimo la wadiro komisiijo la wada qoro loo sheego meesha lasugu imanayo dhiigga noocaa ayaa loo baahan yahay loo sheego. Iyagana markiiba arkaysaa kumanaan dumar dhalinyaro gaaraysa oo heegan u ah inay dhiiggooda markaasi dhibaatada jirta ku bixiyaan ayaad arkaysaa.
Cabdicasiis Maxamed Furfalle ee guddoomiyaha dalada ururada dhalinyarada Somaliland ee Sonya ayaa dhinaciisa isna qaba in dhalinyaradoodu marka laga yimaado inay door ka qaataan dhinacyada arrimaha bulshada ay sida oo kale gacan siin karaan gurmadka ay bixinayaan hay-aduhu.
Dhalinyaradu waa xoogga ummad ay leedahay, waa xoogga runtii lagu dadaalo in maaragtay la wanaajiyo oo la xoojiyo. Markaa runtii doorka dhalinyaradu ay ku leedahay waa door runtii ballaadan, waa xooggii waxa weeye waa dhalinyaradu kala doonaya inay maaragtay xaggii waxbarashada ka shaqeyso, xaggii horumarka ka shaqeyso, xaggii danta guud ka shaqeyso, xaggii emergency-ga iyo haddii ay waxa dhacaan inay ka shaqeyso. Runtii haddii doorka ay qaadan karayaan dhalinyartu marka matalan oo kale waxyaabaha aafooyinku ay dhacaan oo kale waxyaabaha ay qaadan karayaan waxaa ka mid ah in maaragtay hay-adaha maaragtay bixinaya emergency-ga gurmadka bixinayeen maaragtay ay maaragtay la shaqeyn karaan, ay ka caawin karayaan maaragtay markay distribution-ka sameynayaan, ay ka caawin karayaan marka xagga security-ga, ay ka caawin karayaan maaragtay dhinaca assessment-ka iyo in maaragtay war fiican laga helo sida wax u dhaceen, halkii wax ka dhaceen, maaragtay saameynta waa dadka sameynaya. Sidoo kale maadaama dhalinyartu ay tahay xoog firfircoon, waxay iyaguna sameeyaan runtii inay heli karaan oo ay maaragtay ka caawin karayaan dadkan gurmadka bixinaya in maaragtay ay accessa iyo dadkan dhibaatadu aafayka sidii loo gaari lahaa halka ugu sahlan ee la marsiin lahaa maaragtay alaabahan iyo waxyaabahan dadka loogu gurmanayo. Marka waxaan leeyahay sidoo kale maadaama matalan oo kale haddii emergency xaalada emergency ay dhacdo dhalinyartu waxa weeye waa kuwa la xiriiraya dadka deegaanka, maarka war badan ka haya, si fiican u garanaya. Marka runtii waxaan isleeyahay doorka dhalinyaradu waa door runtii aad u muhiima. Waxaana muhiima runtii in dhalinyaradu markasta ay qabato doorkeeda, iyo kale dhammaan mashaariicda socda, maaragtay kuwa horumarka, kuwa humanitarianka, kuwa maaragtay emergency-ga. Intaasuna waxa fiican in intaan waxaasoo dhammaana dhicin la siiyo doorkooda, oo maaragtay si ay ugu diyaar ahaadaan in maaragtay horumarka bulshada ay ka qayb qaataan, sidoo kalena ay ka qayb qaataan haddii ay dhacaan waxyaabaha xaaladaha degdega ah iyo kale.
Hawlaha socda marka gargaar la fidinayo ayaa la tilmaamay inay yihiin qaar u dhexeeya bulshada, islamarkaana ay dhexdooda bulshadu iskacan qabanayaan marka laga yimaado gacmaha shisheeye ee soo gaadhaya amaba loo soo fidinayo. Haddaba maxaa bulshada dhinaceeda laga rabaa? Waa kan Maxamed Ubo oo ka howlgala hay-adaha caalamiga ah, islamarkaana arrintaasi noo sharaxaya.
waxyaabaha ugu muhiimsan runtii maxaahaday bulshadu ay hooltahay ku leedahay ama kaalintay ku leedahay in waqtiyadaas ay dhacaan maxaa la dhahday ama masiibooyinka, ama ha noqoto abaaro, ama ha noqoto daadad, ama wax kaleba ha noqotay kuwa noogu badan bulshada, waxyaabaha laga doonaya waxaa kamid ay noqdaan kuwa ugu horeeya marka ugu horeysa ka jawaabaya iscaawinaya iyagu maxay caawinaya dadkaasi ay saameysay, maxaa waxyaabahaasi disaastarkaasi, ama ha noqoto abaara, ama ha noqoto daaladkaasi, waa kuwa noogu badan. Waxaa markaa laga doonayaa inay bulshadu noqoto kuwa ugu horeeya ka qayb qaadanaya, ee caawinaya maxaa aaday dadkaasi ay saameysay waxyaabahaasi ay saameeyeen. Waana waa wax caalamiyan ah inay wax marka ugu horeysa ay ka jawaabaan, dad ugu horeeya ka jawaaba ay noqdaan dadka bulshada degan ee la degan dadka ay waxaasi saameeyeen.
Marka ay socdaan howlaha gargaarku ayaa la tilmaamay inaanay keliya bulshadu dhaqaale uuna ku biirin, balse sida oo kale ay door ka qaataan sidii loo samayn lahaa kahortaga la xiriira waxyaabaha masiibooyinka dhalin kara. Waa kan mar kale Maxamed Ubo.
Waxyaabaha ay ka qaab qaadan karaan waxaa kamid ah hadda waxaa jirta concept la yidhaahdo maxaaday community based disaster management. Community based disaster management marka waxyaabaha ay concept-kaasi oo cusubi wuxooga saaraya waxaa kamid ah in marka horeba bulshada ama maxaaday dhalinyartu ay ka qayb qaadato qorsheynta hore ee waxyaabaha lagaga jawaabayo waxyaabahaasi masiibooyinkaasi, iyo maxay ahayday qorshaha markay ka qaybqaadaan jawaabta lafteedana sida looga falcelinayo masiibadaasi ama waxaasi meesha ka dhacay ama daawadkaasi ama abaarahaasi ka dhacay, iyaga lafteeduna inay qayb weyn kamid noqdaan, inay qayb kamid noqdaan maxay ahayday ama dadka la daadgoynayo ama dadka maxaada la raadinayo ee ku lumay maxaada masiibadaasi, ama dadka cunto lala gaadhayo ama biyo lala gaadhayo maxay ahayday markay waxaasi ku dhacaan, ama guryo maxaada ku meel gaara loo dhisayo dadkaasi ay waxaasi ku dhaceen. Marka waxyaabahaasoo dhan ayaa laga doonayaa. Waxaa sidoo kale laga doonayaa in qorshe guud oo kale ay ka qayb ay keenaan oo ah in maxaada laga hortagaba oo disaastarka laftiisii maxaada laga hortago ayay inta badan ayuu noqonayaan waxyaabaha laga doonayo inay sameeyaan dadkaasi.
Marka laga yimaado abaaraha iyo fatahaadaha oo aafooyina bulshada kusoo noqnoqday, islamarkaana Soomaalida xiliyo kala duwan culays kaga yimaado, ayaa sidoo kale ay jiraan dadka qaar gacan ka geysta baahiyaha asaasiga ah ee nolosha lagama maarmaanka u ah, waxaana jira dadka qaar dhinaca waxbarashada damaanad qaada caruurta ka dhalatay qoysaska saboolka ee aan awoodin inay caruurtooda dugsiyada u diraan. Waa sida uu tilmaamayo Maxamed Warsame Sandhool.
walaal bulshadu had yani ahaan taas awal waaagsaneed hata mesa aadsan tahay waxaa arkaysaa xarumaha argoon ee ilaa 200 soo dhanyar ku xariisan yihiin oo meesha hooyi cunto lagu sameeyo. Dad magaalada Soomaaliyeed oo mushaahari qaata oo shaqeeyo kale ayaa inta badan soo bandhiga qofku kafaala qaadi karo ama wax u qaban karo oo muddadu hayn karo inta dhan tahay. Hawo banaadaan dadka hadda kurtaha jira oo inta badan masaniid oo badan ayagana qaarkood way dadkay kafaala qaadaan oo waxbarashadiisa ay la wareegaan. Waxaa arkaysaa hadda mas-uuliyiin hadda xamar jiro kale in xarumo iskuulo ay furan tahay, haddana xarunta diyaar soo jiro kale kad waxba haysano kale caruur lagu baraa. Caruurtaas qofka marka soo baahay in qof caruur waxbaro kale meesha tagaa qof kamid la wareegaa ilaa noloshiisa iyo xuquuqiisa waxbarashadiisa ku bilaato qasubaa sanad ha noqoto laba sana ha noqoto. Anaa ku hadlay telefoon oo kale dad ay noo caasa jiray aan waxbarashadooda ka fakareynaa bixinaan jirto mabaqa saan la gaaro laga bixiyo. Waxa kale oo jirta waxaa Soomaaliyeed waxa jirta ayagana arka caruurta yara sida xuqsatida kale ama ha noqoto la maxfado kale ayaa markii la arkay waxaa la weydiiyaa in waxbarasho dhiga karo, waa la kaxeeyaa hooyadiisa loo tagaa haddii raali uga taa cunugeen waxbarasho loo dilo kale, waa laga kaxeeyaa waxbarashada la geeyaa iskuulada, waana laga ka fakaraya. isla iskuulada iyo xarumaha dalabaha waxbarashada kalena ayagana qayb weyn ay ka qaataan. Oo marka iyada canugaasi ilaaha daftiisaan ku barayna oo ruux soomaaliyeed awoodeed waxbarashadiisa waardkiisana gacanta ku haynin ayaana qayb ka mid ahay soo saartaan.
Doorka bulshada oo ah mid aan la dhayalsan karin ayaa si loo sii joogto iyo islamarkaana tayadiisa loo adkeeyo ay dunidu hindiseena barnaamijyo lagu kobcinayo ka qayb qaadashada bulshada ee arrimaha samafalka, kuwaasi oo xoogga saaraya in qorsheynta ka jawaabista arrimahan ay bulshadu qayb ka noqoto.
Erlooyinka ugu muhiimsan waxay ka noqdeen marka hore aan la sugin inay abaari dhacaso sida inta badan soomaalida ku dhacda ee marka hore la sameeyo balaankii in haddii ay tusaalan kale taasi waa miyadii oo kale haddii magaalooyinka kale noqoto waxaa inta badan dhacda magaalooyinka waaweyn ee soomaalida in mararka qaar ay maxay aaday daawadku markay yimaadaan ama maxaale ay dad badan qaadaan marka in marka hore la diyaariyo safety standards oo la yidhaahdo eriyada ma la tegi karaa se lama tegi karo standardkii miyay in lagu noolaado miyuwa ruuxyada dadka qaar ayaa dhex dega oo marka damaadaas la taga sida marar badan dhacda marka dadka waxyaabaha la doonaya inay maxaale marka hore ma dejiya wax kamid safety standardskaasi tusaalaha kale dowladaha hoose oo kale in ay dejiso oo dadkuna ay marka hore ay ku riixaan inay sameeyaan.
Howlaha samafalka oo bulshada muhiim u ah ayaa si loo xoojiyo doorka dhalinyaradu ay arrimahan ka qaataan ay dadka arrimahan u dhuun daloola ay diiradda ku hayaan in dhalinyaradu ay helaan tababar aqoontooda lagu kobcinayo waa kan mar kale guddoomiyaha dalada Soonya Cabdicasiis Maxamed Furfarle.
Runtii waxaa muhiim ah dhalinyarta marka ay ama dhalinyarta ma ahay kolle cid waliba marka ay doonaya inay howl qabtaan inay waxadii waxaa muhiim ah in maaragtay lasii tababaro oo loo tababaro sida ugu fiican howshaa loo qaban karayo marka waxaa muhiim ah in dhalinyarta tababaro la siiyo mashruuc kasta oo socda oo la doonayo dhalinyarta inay qayb ka ahaatana in maaragtay lagu daro oo matalan imika dalada dhalinyarada ee Soonyo waxyaaba badan ay ka qayb qaatay runtii oo emergencies ahaa oo ahaa maaragtay tababar marka waxaa runtii tababar la siiya dhammaan ururada membarka ka ah Soonyo ee gobolada maaragtay ku kala yaala mid kastaba maaragtay in tababar loo furo dhalinyarta ay maaragtay diyaar ahaadaan gaar ahaan eriyadan xeebaha oo runtii ah meelaha imika intan dambe climate change uu saameeyo ama duufaano kusoo noqnoqdaan marka dhalinyaradu waxaa loo baahan yahay runtii hay-adaha gargaarka bixiya iyo cid kasta oo runtii maaragtay arrintan ku lug leh inay dhalinyarada siiso qayb muhiima oo maaragtay lasii tababaro oo maaragtay loo sii diyaariyo qaasi ay uga jawaabi lahaayeen wax kasta oo dhaca taasina runtii waxay kuu imanaysaa in dhalinyarada lafteedu inay dagaal muujiso
guud ahaana dhegaystayaala barnaamijkeeni bandhigga v o a toddobaadkan ayaa intaasi noogu eg tanintiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
si ku dhaafno barnaamijkii bandhiga v o a iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc haye cabdixakiin maxaa noo xiga
falastiin ay markana waxaaynu wada dhegaysan doonaa barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan oo toddobaad kasta haatan oo kale aad ku dhegaysataan idaacadda fiidnimo.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kastooda caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaana si wada jir idinla socodsiinaya jacfar kuka iyo aniga oo cabdixaafid cawin ismaaciil aynu ku bilownay wargeyska africa online ayaa waxa uu daabacay warbixin ay cinwaan uga dhigeen maxkamad ku taala dalka suudaan oo dhowr iyo labaatan qof oo ka tirsanaa hay-adda sirdoonka dalka ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dilka nin macalin ahaa oo la khaarijiyey isagoo ku jira xabsi bishii febraayo ee sannadkii ina dhaafay markii ay socdeen dibadbaxyadii xafiiska lagaga eriyey madaxweynihii hore ee dalkaasi muddada dheer xoogga ku haystay. waa markii ugu horreysay ee ay maxkamadu xukun ku riddo dad lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen tacadiyadii loo geystay dadkii dibadbaxyay dalka suudaan. 13 qof oo kale ayaa lagu xukumay xadhig halka 4 qofna ay maxkamaddu sii daysay kiiskanna waxa ka dambayn doona raafaano waqti dheer qaadan doona.
Geerida macallinkan oo Ilaahay ha u naxariistay la oran jiray Axmed Al Khayr laguna dilay magaalada Khashm Al Qibra oo dhinaca bari kulaasha Khartuum ayaa noqotay goob dibadbaxyada laga abaabulo ilaa dhammaadkii maamulkii Al Bashir. Qoyska macallinka ayaa markii hore sheegay in ay ciidamada ammaanku ku wargeliyeen in dhimashadiisu ay sabab u ahayd sun u cabay, balse markii dambe baaritaan la sameeyey ayaa lagu xaqiijiyay inuu u dhintay jirdil loo geystay. Boqolaal qof ayaa isugu soo baxay barxadda kasoo horjeeda maxkamadda xukunka riday, iyaga oo qaarkood ay lulayaan calanka Suudaan, qaarna ay siteen sawirka marxuum Axmed Al Khayr.
Jacfarow wargeyska Daily Sabah ka soo baxay dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay in qaraxii gelgelay iskoyska ee gasabkooye ee magaalada Muqdisho uu dal shisheeye gacan ku lahaa, waxaana intaasi raacisay inay baaritaan ay la kaashanayaan hay-ado sirdoon ah oo ah waddan caalamiya. Waa qaraxii ugu xumaa muddo 2 sanadood ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo dagaalo sokeeya ay ragaadiyeen muddo dheer. Wargeyska warbixintiisa si wata ayaa sheegay in sirdoonka Soomaaliya fariin qoraal ah Twitterkooda ay ku sheegeen in xasuuqii ka dhacay Muqdisho 28 December uu dal shisheeye qorsheeyey ururka Al-Shabaab ayaa iyagu sheegtay inay ka dambeeyeen qaraxan afiyeen u hadlayna waxa uu sheegay inay bartilmaansanayeen gaadiid ay saarnaayeen ciidamo Soomaali iyo Turki isugu jira. Afayeen u hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay inay mar kasta la dagaalami doonaan askarta Turkiyiinta, balse aanay cadaawad u ahayn dadka rayidka ah ee Soomaaliyeed iyo dadka rayidka ah ee Turkigaba.
Cabdixaafid oo isla wargeyska Daily Sabah ayaanu ku guda jirnay waxa uu qoray warbixin uu ciwaan kaga dhigay 7 qof oo ku dhintay iyo 64 qof oo laga soo badbaadiyey doon ay la socdeen oo ku qarriqantay harada Van oo ku taala bariga dalka Turkiga. Doontan waxaa saarnaa muhaajiriin si sharciga aan waafaqsanayn u socdaalayay, mana aha markii ugu horreysay ay dooniyo la qarriqanto dad muhaajiriina. Dadka la socday doontan ayaa ka kala yimid wadamada Pakistan, Bangladesh iyo Afghanistan. Haradan ayaa ku taala xuduudda ay Iran iyo Turkigu wadaagaan, waana goob ay inta badan ka soo tallaabaan muhaajiriinta kasoo haajira dalalka ku yaala Eeshiya.
Waagii hore muhaajiriinta ayaa dhinaca bariga kasoo gali jiray Turkiga, laakiin dadka ka shaqeysta tahriibta ayaa mararka qaarkood jacfar oo dadka waxa ay soo mariyaan dhinaca biyaha. Ciidamada ammaanka ayaa muddooyinkii u dambeeyey si aad ah haddaba u ilaaleeyey wadooyinka soo gala harada, iyaga oo qabtay dad badan oo ka shaqeysta tahriibta. Cabdulbari Muni oo ka mid ahaa dadka badbaaday oo Afghanistan u dhashay ayaa warbaahinta u sheegay in 100 qof doonta ay soo raaceen bilowgii. Wiilkan ayaa sheegay in matoorka doonidu dab qabsaday cabsi ayaa dadkii la soo daristay, ayuu yiri. Waana la iswada taagay, kadib ayay doontii dhinaca bidixu leecday, kadibna biyaha ayaa la isku wada tuuray.
Wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa qoray warbixin ciwaankeedu uu ahaa nin taksi wada ah oo baabuurkiisa ka dhexlay 15,000 oo dirham. Cabdulcaziis Al Jarwaan, agaasimaha wadooyinka ee magaalada Shaariqa, ayaa bilad daacadnimo ah guddoonsiiyey Shamshad Malang kadib markii uu xaqlihii lahaa 15,000 ee dirham lacagtiisii uu celiyey. Wade Malang oo ka shaqeeya magaalada Kalba ee ka tirsan Shaariqa ayaa isla markiiba lacagta ku celiyey xafiiskii shirkadda taksiga. Shirkadda ayaa isla markiiba iyaduna waxa ay ku guuleysatay inay hesho qofkii lacagta lahaa oo isagu hore ula soo xiriiray. Farxad iyo reyn kadib, ninkii odaga ahaa oo xoog u nefsanaya ayaa lacagtiisii farta laga saaray. Adduunka dad daacad ah ayaa weli ku nool, ayuu ku celceliyey.
Iminkana Jacfaro, waa sheeko la yaab leh. Waa 2 markab oo isku duqeeyey iyaga oo dekad ku xidhanaya. Sheekadani waxa ay xasuustay 2 gaari oo labaduba ay tuulo ka tageen Jacfaro oo wada aan baabuur kale marayn isku duqeeyey har cadyada oo maalin ah. Haddaba dekad ku taallaha Mexico oo magaceeda la yidhaahdo Cozumel ayaa markab nooca lagu dalxiisa ahi ku dhacay. Markab kale oo dherarkiisu yahay 900 feet geeska ayuu ku dhuftay markabkaas oo isaguna xidhanayay. Burbur ayaana markabkii soo gaaray. Markabkii dalxiiska ahaa 6 qof oo rayid ah ayaa dhaawacyo fududi soo gaareen. Qaabka 2 markab isugu duqeeyeen, qof ayaa duubayay oo shilka oo dhan daawanayay. Waxaa la maqlayaa dad qaylinaya oo leh, waar markabka ka duwaay. Intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada waxyaabaha qoreen Jacfar Kuukay. Anigoo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaagi dhegeystayaal, Cabdixaafid iyo weliba Jacfar, aad bay u mahadsan yihiin oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Halkaad weli aad nagala socotaan waa idaacadda Fiidnimo ee V O A. Haatana aynu dhinacii kaalmaha heesaha jalleecna, islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cumar Cabdulle Cumar Shoole.
ومسباح جنادو قد عركي مذوبا لغو ميل مرايو اندوه ما دينايا يرتوى مغولو ومسباح جنادو قد عركي مذوبا لغو ميل مرايو اندوه ما دينايا روحي ما مشايو مروادي سنغو تنيا وحي مهاتي لابتيو مرادكي سواهلي labtiyo muradki sawahilay ruhay mamshayo barwadi sanqotana waxay muhatay labtiyo muradki sawahilay midikto kuwaysta hado mel gun kaga tegin midikto kuwaysta hado mel gun kaga tegin
taasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeenimo waxaad la socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga Falsiin Axmed Iimaan waa farsamada Jimmy Faari intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
مفتاحي ودنها بو مولاهي غسيو ديب مدو غبيركيو ويغو ودا مشاحدو ومراي جنانتوي روحي ما مشايو مروادي سانوغو تانا وحي مهاتي لابتيو مرادكي سواهلي روحي ما مشايو مروادي سانوغو تانا وحي مهاتي لابتيو مرادكي سواهلي
waysta haddo meel cun kaga tigin midigto ku waysta haddo meel cun kaga tigin